starts varēja būt, gribējās nenāc ātrāk, bet nu tāds viņš sanāca. Pati izlozi man arī nepatīk, tas, ka uzreiz pēc ledus liešanas tas parasti nav parocīgi. Tāpēc, ka parasti pirmie pāri iekustina gaisu un tad, principā, man es, ka neviens nav vinnējis nu, uzreiz pēc ledus liešanas. Un plus vēl, nu, pārnieks arī man tāds īsti neparocīgs, viņam ļoti, ļoti ātrs starts tieši sanāk. Nu, viss skrējens, saka, tāds nebija atbrīvojies, nebija tāds savā ritmā, es saka, nenoslēja. Piegāja visu maksimāli tā kā noskaņojās, bet dažreiz mēs gribam izdarīt vairāk nekā varam, un tad sanāk vēl lēnāk.